Euskadi Irratian hauteskunde kanpainari buruzko informazioa.
Goizeko 9:06, egunon guztioi, EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraituz, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean, alderdi bateko eta besteko hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara hemen Euskadi Irratian. Gaur, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da. Gurekin da Josu Erkoreka, Jeltzaleen Kongresurako Bizkaiko zerrendaburua. Erkoreka jauna, egunon eta ongi etorri.
Egunon bai, hementxe gaude.
Euskadiren alde horixe aukeratu duzuen leloa, zer egin nahi duzu Jeltzaleek Madrilen Euskadiren alde datozen laurteetan, Erkoreka jauna?
Bueno, guk eskatzen dioguna herriari da, ikus dezala azken laurteotan batzuk eta besteak egin dutena, batzuk Madrilen zer egin dutena, Madridik kanpo zer egin duten, besteok zer lortu dugun eta horren arabera erabaki dezatela urrengo laurteetan zer nahi duten. Kampaina elektoralak iraupen motza dauka, bi aste beteko iraupena bakarrik dauka, baina azterketa botua aukeratzeko, azterketa perspektiba zabalagoarekin egin behar da. Eta azken lau urteotan, argi dago guk lan izugarria egin dugula, transferentziak ekarri ditugu, autogobernua hasi egin dugu, izugarrizko inbertsioak lortu ditugu Euskadirentzat, blindajea lortu dugu kontzertu ekonomikoarentzat, Euskal instituzioak, Euskal irakundeak ekofineko lantaldeetan egotea lortu dugu, hainbat lorpen eskuratu ditugu, bai inbertsioen ikuspuntutik, baita ere autogobernuaren ikuspuntutik. Beraz, hori da guk erakus dezakeguna egin dugunaren inguruan, eta hori da guk gerora ari ere promese egiten duguna.
Hildo horretatik, zuena Euskadin pentsatua eta Euskadirentzat egina den hauteskunde egitasmo bakarra dela entzun dizugu, ez alda gehitxo esatea hori?
Bueno, ez dakit, hemen argi dago alderdi sozialistak eta alderdi popularrak, azkenian programa badirudi badaukatela zerbait, ez da, baina Euskadin asmatua eta Euskadiri zuzendua, Euskadiren txategina, ez da urrundik ere. Alderdi popularraren programa begiratu dut olan gainetik eta ikusi dut, Euskadiri hiru aipamen bakarrik egiten zaizkiola, hiru bakarrik, eta hiruretan terrorismoari buruz eta horrelako kontuei buruz hitz egiteko, ez proposamen konkretuak egiteko. Eta, bueno, Ezkerra Abertzaleak ez dauka programarik ez da seguruenik behar izanik ere. Orain arte ondo konpondu izan dira bat ere programarik gabe, eta hemendik aurrera ere, beuren programa guztia esaldi bakar batean sartu daiteke. Eta guk, ordea, 10 lehentasun eta 77 proposamen konkretu sartu ditugu, ez bakarrik Euskadiren eskubideak defendatzeko, baita ere, Euskal Herritarron hainbat behar eta kezkari erantzuteko. Ezta eguneroko ogia gure kezka da baita ere, baina baita ere Euskadiren beraren eskubideak batzuk eta besteak defendatu behar direlako eta beharrezkoak direlako. Ezta.
Tira, berehala hasiko gara zuen programan sakontzen, baina aurretik zure inguruko datu batzuk gogoratu behar dizkiegu gure entzulei, Mertxe Etxeberria lankideak prestatu digu zure perfila.
Josu Erkoreka Gervasio 51 urteko bermeotarra da jeltzaleen aurpegi eta ahots ezagunena Espainiako diputatuen kongresuan eta kanpaina honetan kartel gehienetan ikusiko duzuena. Ikasketaz lege gaietan da aditu, zuzenbidean doktore, zuzenbide administratiboko irakasle da Deustuko Unibertsitatean eta letratu Jaurlaritzako erregimen juridikoko idazkaritzan. Diputatuen kongresura iritsi aurretik IBAP edo Herri Ardura Laritzaren Euskal Erakundeko zuzendari izan zen Josu Erkoreka 1985-tik 2000 urtera. Orduan egin zuen salto kongresura, Bizkaiko hautagai eta diputatu. Ezin esan estreinaldi txarra izan zuenik lehendabiziko legealdi hartan, kongresuko diputatu berri honenaren sari eman baitzioten kazetariek 2002 urtean. Geroztik beste bi legealdi kateatu ditu PNV-ren bozeramale eginkizunetan kongresuan justu Zapateroren agintaldiko biak eta kazetarien errekonozimendu ezezik maletak egiten behar duen gobernuko presidentearen laudorio eta eskerronak ere jaso izan ditu hemizikloan. Koloreak ateratzeko modukoak zenbaitetan. Ezkondua eta bi semealabaren aita, herenegun egin omen zuen azken familia bazkaria, bai behintzat azaroaren 19 arte. Josu Erkorekaren errezeta hauteskunde kanpainari sendo aurre egiteko, otordu arinak egitea eta korrika saioa goizero.
Ze izaten da, gogaikarri xamarra izaten dira egun hauek?
Bai, bai, nik uste dut politikariaren ibilbidean seguruenik gogorrenak eta mingotzenak izaten dira. Baina, bueno, fin, politikariaren bizimoduan hauek ere ezinbestekoak dira, herritarrekin harreman estuagoa izateko aukera ematen digute baita ere, naizta gure kasuan bentsat legealdiaren baitan harreman hoiek lantzen saiatzen garen, baina, fin, hor dago, ezta? Egun gogorrak dira, agenda oso estua daukagulako eta leku guztietara iristeko ibili ezinik ibiltzen garelako.
Tira, sakondu dezagun zuen programan, lau puntu edo lau erronka handi biltzen dituzuen programak, lehenengoa berreskuratze ekonomikoa eta krisialdetik irtetzea. Langabeziaren datuak ezagutu ditugu aste honetan, gora egiten jarraitzen du, eta aurrera begira ere panorama iluna marraztu digute adituek. Zer egin liteke, Erkoreka jauna, egoera honi buelta emateko?
A ber, G20ko batzarra izan dugu azken egun hauetan, eta nik uste lehenengo aldiz argi eta garbi nabarmen arazi dutela, egoera ekonomikoa, krisialdiko egoera ekonomikoa globala dela argite garbi, baina erronka, orain mundu guztiaren erronka dela hazkundea bideratzea, hazkunde ekonomikoa posiblea egitea. Hazkunde ekonomikoa erreal edo posible egiten ezpada, ondorio guztiak alperrik daudelako. Hazkunderik gabe ez dago enplegurik, ez dago aberastasunik, ez dago rekaudaziorik, ez dago jardunbide publikorik, ez dago zerbitzu publikorik, beraz, nik uste orain lehentasunena, edo lehena, hazkunde ekonomikoa bideratzea dela, batez ere, posible egiteko ekonomia berpistea eta enplegua sortzea. Hazkunderik gabe ez dago enplegurik. Hoiek dira orain momentu honetan lehentasunak, mundu mailan, zertan izanik ez Europa mailan eta baita ere Espainian eta Euskadin bereiziki, ezta?
Baina ze aukera dago herrialde bakoitzak bere erabakiak hartzeko? Europatik iristen diren aginduek ez aldute gehiegi mugatzen neurriak hartzeko aukera hori?
Horregatik hasi naiz G20ko batzar hori aipatzen. Konturatzen hasia daude mundu mailan eta Europa mailan agintari direnak hazkunde ekonomikoa erronka nagusia dela, momentu honetan garrantzitsuena. Mosketak aurrekontu publikoetan ja aspalditxo martxan jarrita daude, seguruenik mosketa batzuk egin beharrekoak izango dira oraindik, gastu publikoa arrazionala kasu guztietan ez delako, eta arrazionaltasun hori bermatu egin behar delako, baina momentu honetan gastu publikoaren mosketa ez da punturik eta behar izanik garrantzitsuena. Momentu honetan erronka nagusia hazkundea da, eta horretaz jabetu dira ja Europako aguntari nagusiak eta mundu mailako G20ko plataforma horretan parte hartzen dutenak. Horregatik hasi naiz hortik, ez da, erronka globala da ja, ez da bakarrik Espainiakoa, ala Euskadiren erronka globala da.
Eta zuen ustez, jeltzalen iritziz, nondik lortuko litzateke hazkunde hori? Nondik jo behar da?
Bueno, G20ko honetan esan da dago, agertu da ja, badirela estatu batzuk horretarako oraindik margena daukatenak, ezta? Eta lau estatu aipatu izan dira, Txina eta Japon, alde batetik eta Estatu Batuak eta Alemania bestetik. Hoiek daukate ardura berezia orain munduko ekonomiari ten egiteko eta hor motor gisa aurrera egiteko, ezta? Hor guk ez daukagu erantzukizun berezirik, ezbait gara ez txinoak, ez japonesak, ez amerikarrak, ez germaniarrak, baina guk badaukagu honetan ere zereginik. Gure apostua momentu honetan teknologiaren aldekoa izan behar da. Mundu globalean kompetitiboak izan bagara, izango gara bakarrik, besteak egiten ez dutena egiteko kapaz garelako, ala besteak egiten dutena beste era batera modu teknologikoago baten egiteko kapaz garelako. Hor bakarrik daukagu guk txokoa euskaldunak gisa mundu global honetan, ezta? Eta hortik apostua egin behar dugu. Ondo dago, beharrezkoa da zerbitzu publikoak mantentzea, baina erakunde publikoek hor teknologiaren apostua egiten ez baldin badute, en fin, ez daukagu etorkizun ekonomikoa hain argi, ezta?
Panorama zail honen aurrean eta lehentxeago ere zer horrik aipatzen zenituen murrizketa hotxak ari zaizkigu iristen batetik eta bestetik, eta honi lotuta hain justu zuen programako bigarren erronka nagusia. Ongizatearen ekonomiaren eta politika publikoen aldeko apustua, garapen eta gizarte kohesiorako tresna gisa. Bereziki hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuetako edo gizarte zerbitzuekiko konpromisoa berresten dituzue. Baina nondik atera dirua zerbitzu horiek bermatzeko?
Bueno, hemen alegin bat egin behar da, lehenago eta behin, hazkunde ekonomikoa bermatziko nik esan dudan bezala, baina bestetik, zerbitzu publikoen artean bereizten jakin behar dugu funtsezkoa dena eta infuntsezkoa ez denaren bitartean. Azken urteotan, erakunde publikoak asko hasi dira, asko zabaldu dira, euren prestazio publikoak izugarri edatu dute inguru eta esparru guztietara, eta orain konturatzen gara neurri handi batean ba algenuena baino gehiagotxo egin dugula. Eta hor bereizten jakin behar da, zerbitzu publikoen artean batzuk badira alboratu ezinekoak, funtsezkoak, oinarrizkoak, eta horiek osasuna, hezkuntza eta zerbitzu publiko sozialak dira, eta gainontzekoak malgutu daitezke, beraztertu daitezke, moztu daitezke, edo gaur-gaurkoz behintzat beste era batera antolatu daitezke, etorkizunean gauzak hobetzen badira barriro berreskuratzeko, ezta? Horregatik gastu publikoan lehentasunen zerrenda egin behar da nahita ez. Hau nik badakit gogorra dela eta erakunde publikoak ez dutela horrelakorik egin nahi, ba aldala behintzat agintari guztiek nahi izaten dutelako orain arteko zerbitzu publikoen maila mantentzea, ezta? Baina bereizketa hori egiten ez badugu, gaizki goaz, dirurik egongo ez delako denetarako. Horregatik bereiztu behar da funtsezkoa denaren artean eta hain funtsezkoa ez denaren artean, eta lehenbizikoak mantendu eta bigarrenetan ba egin beharreko malguketak egin, bueno, neurri batean pentsat sistema publikoa mantendu alizateko aldan neurrian, ezta?
Goazen praktikara, non sartu liteke goraizia?
Goraizia, bosketa esan nahi duzu.
Bai, non egin liteke?
Bueno, zerbitzu asko daude udaletan, administrazio autonomikoetan eta bar, igual administrazioari berari ez dagozkionak, eta herritarrengandik hurbilago daudelako eskuratu egin dituztenak. Eta horrek bikoizkeriak sortarazi ditu. Konsumo zerbitzuetan esate baterako. Ba, konsumo zerbitzuak daude estatuko administrazioan, autonomia erkidegoetako administrazioetan eta baita ere udaletan sarri askotan. Horrek iruizkotu egiten du esfortzu publikoa eta sarri askotan batzuk eta besteak elkarri solapatu egiten diote, ezta. Eta hor garbiketa bat egin behar da. Arrazionaltasun bat ezarri behar da eta margen handia da dago gainera hori egin alizateko. Na? Eta badaude beste esparru batzuk inguru giroaren defentsarako esate baterako, ba, eskumena erakunde batzuen eskuetan dago, baina erakunde guztiak, udalak, diputazioak danak daukate horri buruzko zerbitzu bat. Eta elkarri ba, oztopo egiten diote sarri askotan lehen esan duan moduan. Ezta? Hori guztia berraztertu behar da, nik ez dut esango zehatz mehatz orain zer nunken du behar dan, baina berraztertu behar dela sistema hori guztia. Eta moztu aldena mozteko ausardura euki behar dela, argi dago bestela sistemak ez du eusten eta gero ba ez gara kapaz izango ez da funtsezkoa ez dena ere mantentzeko, ezta?
Azken bolada honetan asko aipatzen dira duplizitateak eta krisi dela eta kompetentziak estatuari itzultzeko beharra ere aipatzen dute batzuk. Zuk bigarren loapa baten arriskua zuhartarazi duzu eta zuen hirugarren erronka horixe da Euskadiren interesak defendatzea birzentralizatzeko tentazioaren aurrean.
Bueno, argi dago azken denborada honetan Espainian izugarrizko berzentralizazioaren aldeko mugimendua jarri dela martxan, ez da? Lehenik eta behin teorikoak jarri dira euren iritziak ematen eta kaleratzen, eta bigarren urrats batean alderdi politikoek, PP batez ere, baina PSOE ere bai neurri batean, bereganatzen hasi dira hausnarketa horiek eta euren planteamendu politikoetara eramaten berzentralizazioaren aldeko apostu hori, ezta? Alderdi popularretik entzun izan dugu behin baino gehiagotan, itzuli egin behar direla autonomia erkideuen eskumen batzuk estatuaren alde. Alderdi sozialista entzun dugu baita ere esaten diputazioak desagertarazi egin behar direla, edota kompetentzia batzuk irigintzari buruzkoak esate baterako autonomia erkidegoetatik estadura itzuli behar direla berriro. Hemen argi dago batzuk eta besteak, PPek eta PSOEkoak, buruan daukatela estatu autonomikoaren berrazterketa sakon bat egitea eta berrazterketa sakon horren ondorioz berzentralizatzea. Krisi ekonomikoa aitzaki moduan hartuz berzentralizazio bat gauzatu nahi dute. Batzuk aspalditik nahi izan dute hori eta honetan krisian aitzaki ederra aurkitu dute horretarako. Ezta, bueno, horri aurre egin behar zaio argita garbi. Gainontzeko autonomia erkidegoek hori argi ikusten badute eta eskumenak itzuli nahi baldin badituzte eta hauren autogobernu sistema bazterrean utzi nahi baldin badute egin dezatela nahi dutena. Baina argi utzi behar da hemen badala bentsat autonomi bat, autogobernu sistema bat, Euskadirena, Euskadik gauzatu duena, eta horrez daudela gu ezertarako amore ematekotan. Guk eutxi egin behar diogula gure sistemari, eta are gehiago, hori sakontzeko horretan haunditzeko borondate sendoa eta argia daukagula, eta gainontzekoek egin dezatela nahi dutela. Baina ahotsa altza behar da esanez argite garbi, guk behintzat ez dugula horretan amomere emango, eta berzentralizazioa gure pentsura, gure kontra ez dutela egingo.
Euskaldunek eguneroko, edo hobeto esan da, Euskaldunen eguneroko arazoa konpontzeko, lau urteotan Madrilen egin duzuen lana azpimarratu diguzu hasieran, zuen programan gogoratzen duzue 18 eskumen berri ekartzea lortu duzuela, eta guztira 1.265 milioi euro, eta bide horretan lanean jarraitzeko asmoa duzuela. Atzo zuk zerorrik abiadura hondiko trena aipatzen zenuen, Pasaiako biziberritzea jasotzen duzue.
Bai, bueno, horrek eguneroko, herritarren eguneroko beharrizanak dira. Guk badaukagu rebendikazio nazionalik euskadirentzat, eta hoiek defendatu izan ditugu, orain dela, hiru lau hilabete defendatu genuen Euskadiren, Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea, orain baino lehenago ere, behin baino gehiagotan egin izan dugunez, ez da gauze berria, kongresuan Eusko Alderdi Jeltzaleak baten baino gehiagotan eta sarritxo defendatu izan du hori, beraz, inok ez du orain Mediterraneoa deskubrituko horretan, baina gure egiteko parlamentarioa ez da horretan agortzen. Herritarrak bere beharrizanak ditu, euskal enpresek, euskal elkarteek euren beharrizanak dauzkate, euren programak aurrera atara behar dituzte, eta horrek ere, sarri askotan, Madrilen hartu behareko erabakien menpe daude. Eta hor gauzak landu behar dira Madrilen, hoiek posible egiteko eta aurre ateratzeko. Guk inbertsioak asko ekarri ditugu, zifra hori zuk aipatu duzun hori, 1.265 milioi eurotako zifra hori, egunean esaten dugu, 1.000.000 euro ekarri dugula Madriletik Euskadira, hoiek ez dira zerutik etorri, hoiek guk lortutako euroak dira, gero hemen Euskadin inbertsioetan gauzatu izan direnak, ala teknologi proiektuetan gauzatu izan direnak, ala euskal erakundeen eskuetan daudenak orain, ba, gure ongizatea alik eta hoben aurrera egiteko, ezta?
Hori legegintzaldi honetan, baina inkestek diote PP gehiengo osoa eskuratuko duela kongresuan eta senatuan, horrek zenbateraino baldintzatu lezake etorkizunera begira zuen lana, arlo honetan eguneroko arazoei konponbidea emateko zuek egin nahi duzuen lana?
Bueno, argi dago, gehiengo absolutua dagoenean gauzak gurea bezalako talde txikintzat beti zailagoak direla, baina beste gauze bat ere argi egon beharko litzateke eta uste dut argi ikusten duela mundu guztiak. Zera da, gehiengo absolutuak daukanari, daukan alderdiari, indar izugarriak ematen dizkio, berak nahi duena eta nahi duen moduan egiteko, baina kontuz, krisi ekonomiko izugarri baten barruan gaude. Hemen aurrean ditugun erronkak ezin ditzake alderdi bakar batek bere kontuz soluzionatu, ez da gehiengo absolutuak baldin baditu ere. Krisi honek ez du gehiengo absoluturik errespetatzen, eh? Greziako presidenteak ere gehiengo absolutua dauka eta begira zenolako arazoak izan dituen eta bizitzen dituen momentu honetan. Bueno, eukiditu orain arte, ezta? Beraz, krisi honek ez du errespetatzen gehiengo absoluturik eta guk hori Alderdi Popularrari behin da berriro esaten diogu, kontuz ibili dezala, kontuz ibili da illa. Ez dezala pentsa gehiengo absolutu aukitearen berak nahi duena eta nahi duen mudun egin dezakeenik, erronkak izugarriak direlako eta alderdi bakar batek bere kabuz bakarrik erronka hoiei arrakastaz ezin dieza jokelako aurpegirik eman. Hemen adostasuna beharko da, konsensusak landu behar dira, egoera ekonomikoari aurre egiteko eta konsensusaren barruan beti, ba, fin, konsensu horretan parte hartzen dutenek, ba, izango dute aukera euren planteamentuak eta euren defentsako ikuspuntuak aurre ateratzeko, ezta?
Gai zaldatu behar dugu, bake eta normalizazioa da zuen laugarren erronka, etak borroka armatua betirako amaitza erabaki duela iragarri ondoren, zein da jarraitu beharreko bidea orain, horixe, bakea eta normalizazioa lortzeko?
Bueno, lehenengo eta behin bakea finkatu behar dela eta orain arte emandako aurrera pausuak sendotu behar dira atzera pausu hori gertatu ez dadin. Hori da lehenbiziko erronka, ezta? Eta hor ondino zeregina badago eta erakunde zentralek badaukate zereginik, batez ere nire ustez politika penitenziariotik bertatik hasiz, ezta? Politika penitenziarioak beste norabide bat izan dezake, legea aldatu barik ere, oraindik urratsak beste bide batera, beste zentzu batean ematea posible da, politika penitenziario humanoago bat gauzatu daiteke eta gauzatu beharko litzateke, dispersioak ez dauka bat ere zenturik, presoak euren etxe bizitzetatik urrun egoteak ez dauka bat ere zentzurik, gaizori, gaizoaldi larrietan dabiltzan presoak kaleratzea edo barruan ustea kalera aterabarik horrek ere ez dauka zentzurik, regimenen penitenziarioak indarrean dagoen erregimen horrek ba horrelako kasuetarako esku zabalago jokatzea eskatzen duelako. Beraz, lege honekin berarekin posible da beste erabatera jokatzea eta politika penitenziario hori humanizatzea. Hortik hasi beharko ginateke lehenengo eta behin beste urrats handietan edo ur handiagoetan sartu barik. Gero erronka izugarria daukagu hortik. Gero elkar bizitza antolatu eta eraiki behar da. Eta hemen urteetan eta urteetan batzuk besteen kontra egon eta gero mehatxupean, ataketan, erasoetan, sarrazkietan egon eta gero hor zauri sakonak egin dira euskal gizartean batzun eta besteen artean eta hor izugarrizko erronka daukagu elkar bizitza behar dan moduan eraikitzen.
Ingurumaria honetan, legegintzaldi honetan, 2015erako, estatus politiko berria lortzeko egitasmoa jarri duzue mahai gainean. Lege zarra, lege berri bihurtzea esan duzue. Nola lortuko duzue hori?
Bueno, horrek bere abia puntua euskal erakundeetan izan beharko du nahita ez. Guk uste dugu, denpora dagoela euskal erakunde berriak, hauteskunde autonomikoen ostean sortuko diren euskal erakunde berriak, horrelako estatus berri bat adosteko eta hortik gero Madrilera eramateko eztabaidarako eta konsensuserako, ezta? 2005eko epe hori jarri dugu legealdi hau urte horretan bukatuko delako, ezta? Baina bien bitartean esan dugu baita ere estatus hori aldezarruetik Euskadin adostua izan beharko dela, alderdi politikoen artean adostua, euskal erakundeetan adostu beharko dela baita ere, eta gero eramango dugula Madrile azkenean, Madrildik bueltan datorrenean, erreferendum baten bidez errindartzeko edo abal definitiboa eman alizateko. 2005eko fetxa hori beraz da legealdiaren bukaerako data eta horregatik jarri dugu, uste dugulako gauzak nahiko alduak daudela legealdi honetan, bueno, erronka berri bati, berri horri erantzuteko. Gernikako estatutua baliogarria izan da, baliogarria da, izugarrizko autogobernu maila ematen digulako, nahiko lukete beste herri batzuk Europan zehar eta Espainian bertan ere gut daukagun autogobernu maila aukitea, Kataluniatik bertatik hasita kontzertu ekonomikoarekin, baina argi dago, bueno, ja betetzen hasita dagoela, neurri batean agortze bidean dagoela eta orain errinka barriak planteatu behar diga. Lehen aurreratu dut estatu autonomikoak ere beregunak amaitzen dituela eta bai PPek eta PSOEek ja berzentralizazio eskema bat daukatela buruan, ba momentu egokia da estatu autonomikoa berraztertu behar bada eta beste autonomia erkidego batzuetan berzentralizazio prozesu bat biziko bada, guk eskua jaso eta esan behar dugu momentu honetan gu ez. Gu autogobernuan sakontzera goaz, urrunago goaz, gehiago nahi dugu, eta momentu hau da, eta desagertu den momentua izango litzateke, eztabaida politikoa inolako mugari gabe askatasun osoz planteatu alizateko eta herriaren ahoan ahotsa usteko behin da betiko.
Minutu terdi geratzen zaigu elkarrizketa amaitzeko, 15 egun falta dira hauteskundetarako, Euskadin lehen indarra izatea da zuen helburua eta talde parlamentarioari eustea ze aurreikuspen dituzue. Eta hemen gogoratu nahi ditut atzo CIS etxeak emandako emaitzak. Euskadin PS Euskadiko Ezkerrak irabaziko duela dio, PP bigarren eta Jeltzaleak eta Amaiur berdinduta, baina zuek talde parlamentarioa galdu egingo omen zenukete. Ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, nik uste, kezta honek ez daukatela bat ere sinesgarritasunik, ezta? Hauteskundeak undala 6 hilabete izan ditugu hemen, eta hauteskunde municipal eta foralaren emaitzak erabat diferenteak izan dira. Hemen abertzaleok nagusi izan gera izugarrizko diferentziarekin. Orain horrek guztiak buelta ematea eta nagusitasuna hain nabarmen gainera PP eta PSOEren eskuetan uzkelditzea, uste dut horrek ez dauka esan kikez. Oinik, atzo sozialista batekin hitz egin nuen, euskal sozialista batekin, eta esan zidan, bueno, ez sinistu, hor agertzen dena, da nik esan nion, da zuk sinistuen aldozu, zeuek egindako inkesta alda. Nik ez dut sinisten esan zidan, bera, nik are gutxiago. Eta horrek ez dauka. Gure helburua hori zedazuk aipatu duzuna, talde parlamentarioa lortzea eta autonomia erkidegoan lehenbiziko indarra izatea eta horri eusten diogu oraindik arrazoiak daudelako eta uste dugulako gizarteak jakingo duela guk egindako lana baloratzen eta lan horren arabera aurrean daukagun erronka planteatzen.
Tira ba, azaroaren 20an ikusiko dugu zer gertatzen den. Josu Erkoreka, Bizkaiko zerrendaburua kongresurako Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, eskerrik asko gurekin izateagatik eta ondo segi.
Eskerrik asko zuei, egunon.